Angļu valoda ir viena no oficiālajām valodām arī Īrijā un Maltā, bet situācija ar Eiropas Savienības oficiālajām valodām nav tik vienkārša. Kā skaidro Eiroparlamenta konstitucionālo lietu komitejas vadītāja Danuta Hubnere, apvienotās karalists aiziešana tomēr varētu radīt arī valodu problēmas.
Katrai valstī ir tiesības paziņot par vienu valodu. Īri ir paziņojusi par īru gēlu valodu, Malta ir paziņojusi par maltiešu valodu, tātad par angļu valodu ir paziņojusi tikai apvienotā karaliste. Ja mums nav apvienotās karalistes, mums nav angļu valodas.
Paliekot bez angļu valodas Eiropas Savienības institūcijās, problēmu netrūkt, jo angļu valoda tiek lietota plaši.
Godīgi runājot, angļu valoda ir pamata valoda, kuru mēs lietojam gan oficiālajos, gan neoficiālajos pasākumos.
Tā saka organizācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Sustento vadītāja Gunta Anča. Viņai darba pienākumos ietilst biežas vizītes dažādās Eiropas Savienības organizācijās, lai aizstāvētu cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses. Lai gan katram ir tiesības runāt savā valodā, bieži vien dažādu ierobežojumu dēļ tas nav variants, skaidro Anča.
Bet, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka latviešu valoda, līdzīgi kā daudz citas mazās valodas, ļoti, ļoti bieži netiek iekļautas tajā valodas skaitā, kur tiek tulkojums nodrošināt. Un, ja īpaši mazajās sēdēs nodrošināt visu Eiropas tautas valodu tulkojumu, kas ir mazas telpas un nepietiekams, fiziski skaita arī šim te tūku vietām nav iespējams.
To, ka bez angļu valodas grūti iztikt, apstiprina arī cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Leiniece. Viņa uz Briseli dodas regulāri kā cūgaļas darba grupas eksperta. Leiniece teica, tulkojumi tiešām nevienmēr ir pieejami un nāks runāt un klausīties angļu valodā.
Protams, es būtu priecīgi, ka mums tulkotu un mēs varētu izteikties savā dzimtajā valodā, kad ir emocijas cita augsta vilna un vāciešiem un poļiem, kam ir tulks, ir krietni vieglāk nekā mums mazajām valstīm, kam ir dot iespēju tikai angļu valodā.
Tomēr satraukumam visticamāk nav pamata un risinājums tiks atrasts. Kā skaidro Danuta Hubnere, noteikumus par oficiālajām valodām var mainīt, bet tam gan nepieciešama visu dalību valstu piekrišana. Hubnere norādīja, ka ir pārliecināta, ka situācija izdosies atrisināt.
Es personīgi ticu, ka mēs panāksim vienbalsību un mainīsim noteikumus, ka valsts var pieteikt tikai vienu oficiālo valodu. Un tad mums Īrija varēs pieteikt ne tikai īru gēlu, bet arī angļu valodu. Un Malta varēs pieteikt angļu valodu papildus maltiešu valodai.
Vienbalsīgi tas nozīmē, ka izmaiņām jāpiekrīt arī Latvijai. Vai šāds grozījums vajadzētu atbalstīt? Jautāju Dzintrai Leiniecei.
Protams. Tas tomēr ir lielākais vairākums, nospiedošais vairākums. Tomēr arī ir otrā valoda, mums ir angļu valoda šobrīd. Tie, kas savukārt runā vācu valodā, tad viņiem ir iespēja izteikties vāciski. Bet arī šīs neformālās sarunas pēc šīm te oficiālajām diskusijām lielāko daļu norit angļu valodā.
Pagaidām gan jautājums par to, kā atrisināt šo valodas dilēmu, noteikti nav dienas kārtības prioritāte. Un aktuāls kļūst tikai pēc vairākiem gadiem. Vispirms apvienotajai karalistē jāsāk izstāšanās process, un tad valstī ir 2 gadi laika. Līdz izstāšanās brīdim apvienotā karaliste ir Eiropas Savienības valsts, un angļu valoda ir Eiropas Savienības oficiālā valoda. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.